Jak vidíte, tak to téma je flexibilita, regulace trhu práce a nezaměstnanost. To téma je součástí jakéhosi širšího projektu, který my pracovně s kolegy si nazýváme jako nejistoty na trhu práce. A ta flexibilita je jeden z klíčových momentů tady tohoto konceptu. My se snažíme, to teď odbočuji k tomu, co tady nenabídnu, protože s tím začínáme, snažíme se trochu explorovat, v čem vlastně dnes spočívá to, co bychom obecně nazvali nejistoty na trhu práce, jestli je to v jistotě zaměstnání nebo spíš v konceptu zaměstnatelnosti, to znamená schopnosti získávat a znovu získávat a udržet si smysluplné zaměstnání, nebo jestli je to ve schopnosti dosáhnout na zaměstnání, které má určité kvality a tak dále. Tak toto je jako jakýsi ten širší rámec. Tady já se zaměřuju spíš na ten problém flexibility a jak ta flexibilita, jaké má podoby na českém trhu práce. Já už jsem na konci, tak to ještě se omlouvám. Jak je ovlivňována institucemi a regulací na trhu práce v té makrorovině, a potom se pokouším o jakýsi pohled v mikrorovině, jak s tou flexibilitou zachází pracovní síla. Ten koncept flexibility vám je jako ekonomům dobře znám. Ekonomové ho spojují zejména se mzdovou flexibilitou, která kanalizuje klasický čistící mechanismus na trhu práce, který vede v tom ideálním modelu k rovnováze na trhu práce a redukuje nezaměstnanost. Na druhé straně ekonomie pracuje i s širším pojetím flexibility, které už si osvojuje koncept hystereze, strnulosti trhu práce, nejenom ve smyslu mzdové flexibility, ale pracuje s tím konceptem strukturální poruchy, který může mít řadu příčin, jak řekl bych strukturální nesoulad mezi strukturou nabídky míst a nabídky pracovní síly, a může to být porucha v motivaci nezaměstnaných a tak dále, ale je to určitý problém, protože mimo jiné ta nižší flexibilita ve smyslu hystereze zvyšuje přirozenou míru nezaměstnanosti a omezuje tím možnosti hospodářské politiky, která klasicky přistupuje jenom cyklickou nezaměstnanost, ale se strukturální složkou si dovede málo poradit. No a z hlediska toho širšího sociologického nebo sociálně politického konceptu my to nahlížíme ještě jako flexibilitu nejenom pracovního trhu, ale pracovní síly, a spojíme to s konceptem zaměstnatelnosti, který má několik aspektů nebo dimenzí, který teď nebudu probírat. A ještě se vrátím k tomu, že flexibilita pracovního trhu není totéž, co flexibilita pracovní síly, byť ta flexibilita pracovní síly je jednou z významných, možná nejvýznamnější složkou toho konceptu flexibility. Pochopitelně požadavky soudobých trhů práce na flexibilitu trhu není asi potřeba příliš široce objasňovat, ještě se toho trochu dotknu. Důležitý je, že hlavní otázka, kterou tady se zabývám, nebo jedna z otázek, kterou se zabýváme v tom výzkumu, je odkryt, jaký je ten režim flexibility na českém trhu práce, jak v té makroúrovni, tak potom v mikroúrovni, to znamená na straně té pracovní síly. Mimo jiná data využíváme i survey, který jsme dělali na podzim loňského roku, který zahrnul jakýsi segment pracovní síly, který my jsme označili jako segment vystavený nejistotám. Máme ho definovaný jakýmsi zvláštním způsobem. Když to zjednoduším, tak jsou to lidé, kteří jsou nebo měli zkušenost s nezaměstnaností v posledních 5 letech, a vedle toho lidé, kteří kteří nejsou spokojeni se svým zaměstnáním a přitom se obávají, že pokud by zaměstnání měnili, tak by mohli si podstatně pohoršit, anebo se současně obávají, že by nemuseli to zaměstnání, pokud by měnili, znovu získat. No a víme, protože jsme testovali ty naše filtrovací otázky na reprezentativním vzorku, takže tady ten podsoubor, který my jsme testovali pro tu mikrorovinu, takže v reprezentativní populaci představuje asi 29% pracovní síly, které bychom mohli jakoby přiřadit, jo, k tomu ohroženému segmentu trhu práce. Já pořád chodím na ten pojez. Musím být po svojí tlačítka. V té dynamice trhu práce, který tu flexibilitu vynucují nebo podstatně ovlivňují, tak jsem chtěl zdůraznit, že bychom asi mohli rozeznat dva takové momenty, které jsou klíčové, ale možná trošku protichůdné, protože si vynucují jiné formy flexibility. Ten jeden je tlak na pracovní náklady a druhý je tlak na neustále učení, jo, v ekonomice znalostí, což je svým způsobem trošku rozporné, protože redukce mzdových nákladů implicitně omezuje možnosti obnovovat dovednosti. No, jde to proti sobě trochu a přitom ten požadavek jde oběma směry. No a pochopitelně průběžně v důsledku těchto tlaků dochází k substituci práce kapitálem a taky substituci nekvalifikované práce kvalifikovanou prací. To je kontinuální proces, který ta rizika umocňuje a někteří sociologicky orientovaní autoři pak mluví o nových sociálních rizicích, které zejména o ně myslí obecněji jako sociální rizika, ale vztaženo k trhu práce jsou to právě rizika, které spočívají v malé schopnosti obnovovat ty dovednosti, v neschopnosti celoživotního učení, v neschopnosti za druhý harmonizovat rodinu a zaměstnání, zejména významný pro ženskou pracovní sílu a za třetí rizika omezeného přístupu k institucím, který kanalizují životní šance na trhu práce, to znamená zejména vzdělávací systémy a instituce trhu práce nebo obecně trh práce, to znamená zaměstnavatele, veřejné služby zaměstnanosti a tak dále. No a další teda významný mechanismus, který v tom spatřujeme nebo můžeme s jinými autory spatřovat, tak jsou mechanismy redistribuce těch rizik, to znamená procesy dualizace nebo segmentace trhu práce, které jsou popisovány i ekonomy, od jak živa oni je spatřují, teda ekonomové hlavně na straně insiderů ve smyslu toho segmentu pracovní síly, která tlačí prostřednictvím odborového vyjednávání a snaží se v té nejisté pozici, jo, v části toho segmentu trhu práce jakoby vytvořit z té pracovní síly jakýsi kvazifixní segment, který by nebyl vystaven těm nejistotám, což je spojeno se strategií rent seeking, jo, na úkor těch outsiderů, jako je tam tady ten, jak bych řekl, skrytý sociální konflikty a insideri, outsideri. My jako z hlediska sociologického tam tolik nevidíme ten problém toho rank seeking, ale spíš to definujeme jako problém být uvnitř toho trhu práce nebo ven trhu práce, jo, což je to zásadní rozdělení v těch nejistotách. No a konečně se zdá být stále významnější, což dnes i institucionální ekonomie rozeznává role institucí a regulace trhu práce v těchto procesech, protože trh práce, když to řeknu na půdě ekonomů, snad se nebudou zlobit, tak jakoby trh práce jako čistý tržní model asi neexistuje nikde. Je to v podstatě vždycky sociální konstrukce. Mohl by se v tom odvolat asi na Roberta Solova, jestli to nebylo více, který by asi mě dal oporu tady pro takový claim. A No a ty ztráty jistot nebo nejistoty, o které se jedná, tak ty jsou relativně komplexním vějířem. Já je tady nebudu nějak probírat. Tady cituju z Guy Standinga, což je Američan, napsal o tom velkou práci, o tom problému flexibility, tak jak vidíte, to jde od postavení na pracovním trhu přes jistoty zaměstnání, práce a reprodukce, kvalifikace, to je jedno z těch rizik, pochopitelně příjem a reprezentace pracovních vztahů, bezpečnost práce a tak dále. Nemá tam kvalitu práce, jo? To je směr, kterým se ubírá náš výzkum, trochu v tom se to snažíme obohatit. A důležitý je, jak se rozlišují dneska ty formy flexibility. V podstatě toto je rozlišení, které vychází ze Standinga, ale taky s odkazem na další autory, Wildhagen, prostě klasika, tak se rozeznává ta externí numerická flexibilita, to znamená jakoby flexibilní forma kontraktu pracovního, mzdová, že flexibilita ve mzdách a pracovních nákladech. Interní numerická, která zahrnuje zejména pracovní režimy a schopnost mobility za prací, to znamená uvnitř podniku, přizpůsobování organizace toho procesu a konečně funkční flexibilita, která spočívá zejména ve schopnosti proměnit organizaci, obsah práce a také to spojeno s kvalifikovaností a také intenzitou práce, což je další prvek. A teď jde o to, jestli tam uvažovat další dimenzi, to je ta kvalita, což se pokoušíme. Ale je pravda, že ta kvalita, ona se projeví přes ty ostatní formy flexibility, takže možná nemusí být uvažována jako specifický aspekt. Co teď ale je důležité, tak je vztah mezi těmi formami flexibility a těmi uvozovky jistotami, protože určité míry jistoty přece jenom jsou potřebné, nejenom bych řekl v tom sociologickém významu, protože pracovní síla, bohu dík nebo bohužel, záleží, jak to nazíráte, je člověk nadaný určitými požadavky, ale také schopnostmi, zejména schopnostmi jakoby mnohonásobně znásobovat investice do něj vložené. A na druhé straně riskující aktér nemůže být vystaven nekonečným nejistotám. Takže jakási rovnováha té flexibility a jistoty je potřebná a to rozeznává ta moderní strategie nebo politika flexi jistoty, která se dnes všude jakoby prosazuje nebo doporučuje. Byť můžeme mít pochybnosti o tom pojmu samotném, já osobně ji cítím jako vnitřně rozporný a vyhýbám se tomu jej používat. Já spíš teda uvažuji o tom, že jde o nějakou rovnováhu mezi tou flexibilitou a jistotou. Tady v tom schématu se snažíme si ujasnit vazby mezi těmi formami flexibility a jejich dopady na ty jistoty nebo security. Vyňali jsme z těch, ty formy flexibility jsme probrali z těch jistot, jde tady o tu jistotu pracovního místa, zaměstnatelnosti, příjmu. A potom Wildhagen se rozeznávají tu combination, oni tím myslí právě tu schopnost harmonizovat rodinu a zaměstnání. A ještě tady přidáváme tu kvalitu zaměstnání. Omlouvám se za to, že je to částečně v angličtině. Já jsem nestačil předělat některé zejména schémata a tabulky, které mám jenom anglicky zatím. Tak ty vazby asi jsou logicky přístupné. Jo, je zřejmé, že zejména když bych začal u toho druhého řádku, že tam mzdová flexibilita nebo flexibilita v pracovních nákladech zjevně slibuje větší jistotu v tom, že si udrží větší počet zaměstnanců, více míst, a tím, že jsou flexibilní v požadavcích na mzdy, tak současně jsou více zaměstnatelní z hlediska. Jo, to je ten trade-off, o který tady jde. V tom případě té jistoty toho job contract v tom, jo, u té mzdové flexibility je tečka, která se vztahuje spíš k primárnímu trhu nebo core zaměstnancům, jo, k tomu jádru zaměstnanců, protože v jejich případě je to jakoby nevýznamný ta mzdová flexibilita, protože oni získávají tu pozici jinými způsoby než prostřednictvím mzdové flexibility, ta spíše významná pro sekundární pracovní trh. No tak takhle, jako ten případ, že ta externí numerická flexibilita, to je zase opak, jo, že ona dává menší jistotu, pokud je o to zaměstnání, to jsou ty první dva sloupce, ale jako větší jistotu příjmu. To znamená, když firmy víc propouštějí, častěji uvolňují, mají dočasný pracovní úvazky, sjednávají, to znamená, že mohou rychleji se přepávat zaměstnance, ale mohou zase nabídnout těm, který drží větší jistotu v příjmu. To tak takhle ta logika těch trade-off, které jsou tam naznačeny. Ta interní numerická flexibilita, tam jsou dvě znamenka, to vás možná klame, ale rozeznávám podobně jako Claire Wallace, jakousi zaměstnancem, jakoby ze zájmu zaměstnance vedenou flexibilitu a potom ze zájmu zaměstnavatele vedenou flexibilitu, tak zatímco protože ty pracovní režimy můžete upravovat z podnětu obou stran, buď se zhodnou, anebo to může být jenom jako v zájmu jedné z těch stran, tak teď jde o to, jak vlastně dojde k té interní numerické flexibilitě, tak proto tam mohou být různá znamenka, když je to vynucený jenom ze strany toho zaměstnavatele na úkor jiných potřeb zaměstnance, tak to má spíš dopad jako ve smyslu nejistot, jo? Naopak, když je to zájmu nebo z podnětu zaměstnance či obou, tak to spíš vede k těm jistotám. Jo, držím tady perspektivu toho zaměstnance, tak se na to všechno naučím. No a na to navazuje potom úvaha o tom, jak se mohou projevovat ty formy flexibility na segmentovaném trhu práce. Tak zatímco ten sekundární trh práce nebo ta periferie míst, nevím, jestli je dobrý mluvit striktně o tom primárním, sekundárním, protože kdybych musel, tak bych těžko dovedl operacionalizovat a přesně rozlišit i na příkladu České republiky, co je to primární a sekundární pracovní trh, tak to poznamenávám, jako být obecně to dovedeme definovat. Tady ale jde jenom modelově o to, že na tom sekundárním trhu práce převažuje to, co bychom mohli nazvat jako špatné formy flexibility, nebo jak říká literatura, bad forms of flexibility z pohledu pracovníka, jo, ty, který mu dávají spíš podstatné nejistoty v určitých ohledech a málo jistot, což je ta externí numerická, flexibilní dočasné kontrakty, změna, zhoršení pracovních podmínek, méně jistoty ve mzdách, horší pracovní podmínky, méně sociálního zabezpečení, protože nestabilní pracovní poměry se vážou taky z dopady na sociální pojištění obvykle. Naopak některé ty formy flexibility, ty lepší formy flexibility, zejména ta interní numerická, která je z podnětu pracovníka, a ta funkční, která spočívá zejména ve změně obsahu práce spojené s rozvojem schopností a kvalifikace, tak ta je častější nebo přímočařeji dosažitelná na tom primárním pracovním trhu. Tak to je asi to konceptuální schéma, ve kterým se pohybujeme v tom přístupu k problému. Já se pokusím podívat napřed na ty projevy flexibility v České republice, jak se zatím jeví v tom prvním náhledu, jednak na makro rovině, a potom se na to podívám z hlediska té mikroroviny přes ten segment té uvozovky nejisté pracovní síly, kterou jsem na začátku nějak charakterizoval. Tady v tom, bych řekl, až příliš stručném přehledu jsem se pokusil nějak nastínit, jak by se podle mého názoru dalo charakterizovat rozvoj flexibility trhu práce v České republice. Když to zhrnu, tak šlo, jak bych řekl, o pohyb od malé flexibility k větší flexibilitě a různorodější flexibilitě v řadě aspektů. To první období transformační a osobně nahlížím tak, že to moc jako nepřineslo flexibility na trhu práce, že šlo víceméně jen o mzdovou flexibilitu, která přispěla mimo jiné k udržení nízké míry nezaměstnanosti v České republice díky tomu, že došlo v důsledku růstu inflace k poklesu reálných mest a obrovské kompetitivní výhodě na exportních trzích, a to byl jeden z hlavních faktorů, který jednak umožnil udržet nízkou nezaměstnanost, a vedle toho ty ostatní formy flexibility byly dost potlačené, protože hospodářská politika nebo i politické reprezentace sledovaly strategii, která je nazvána v literatuře jako blame avoidance. Jo? Elity se vyhýbají sociálnímu protestu, jo? V průběhu té transformace. A je známo, že u nás v podstatě dlouho přetrvávala jakoby antibankrotová politika. Nepoužil jsem tady termín bankovní socialismus, ale mohli bychom tady v této souvislosti říct, a která vlastně umožnila hlavně držet přes zaměstnanost v tom jádru kvazi privatizovaných dříve státních podniků, nyní akciových společností, kvazi privátních, říkám proto, protože financované přes státní banky, zadlužené a tak dále. Ten protekcionismus, který tady přetrvával nejenom v tomto období, ale de facto až, bych řekl, do konce 90. let relativně silně, tak podle mě také vyvolal silné segmentační procesy, protože část toho pracovního trhu se postupně liberalizovala. Ten sekundární segment, zejména potom to pokračovalo v období 93-97 s růstem sektoru služeb, ale taky šedé ekonomiky, kdy se zvyšuje externí nominální flexibilita zejména a dochází k dalšímu zúžení těch primárních trhů. Proces segmentace pokračuje a vrcholí to koncem 90. let, kde se projevuje externí flexibilizace i na primárních trzích s tím, jak se privatizují jak se privatizují do rukou zahraničního kapitálu, doposud stát, v podstatě státní banky, prostou tržní tlaky, a dochází konečně k přirozenému růstu nezaměstnanosti. Dokonce bych řekl, že v tomto období se flexibilizuje i strana poptávky na pracovní trhu, myslím zaměstnavatele, zatímco v tom předchozím období byly té flexibilizace ušetření díky nějakým transformačním podmínkám. Otázka je, jak vysoká míra flexibilizace byla dosažena v tom průběhu, bych řekl, 10 až 12 let postupné flexibilizace. Claire Wallace, která dělala mezinárodní výzkum, zjistila, že může být, že jsou indikátory toho, že ta míra flexibilizace alespoň v určitém rozsáhlejším sekundárním segmentu trhu práce je relativně vysoká. V České republice ukazuje to na datech, kde počty těch, kteří ztratili zaměstnání v České republice nebo změnili zaměstnání, nebo změnili profesi, tak jsou evidentně vyšší v porovnání s jinými, bych řekl, trošku podobnými zeměmi, jako je třeba Slovinsko nebo zeměmi, jako je Velká Británie, která je pochopitelně jinou, není transformační ekonomikou, ale je známa tradičně flexibilním pracovním trhem, takže i toto porovnání má svou relevanci. Makrodata, na která jsme se potom dívali dál, tak ukazují, že je zajímavé, byť nějaká vysoká nezaměstnanost nebyla dosažena ani po tom procesu flexibilizace pracovního trhu, takže indikátory nebo řada indikátorů spojená zejména s nezaměstnaností, byť nezaměstnanost nechápeme jako jediný indikátor té nejistoty, to už jsem předeslal, tak ukazuje na relativně vysokou míru diferenciace těch rizik nebo nejistot a také na druhé, a vedle toho i na určité rigidity toho trhu práce. Tady na těchto datech jsou mimochodem z roku 2006. Tak tam jsou, to jsou míry nezaměstnanosti s výjimkou toho druhého sloupce, kde je podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti. Tak v případě České republiky je v podstatě je srovnána se zeměmi s přibližně podobnou mírou nezaměstnanosti obecné. A je vidět, že podobně jako v jiných zemích rozdíl podle genderu je relativně viditelný, dokonce větší než v jiných zemích. Dokonce větší. Je také výrazný znevýhodnění u mladých lidí a co je nejvýraznější, tak je bezprecedentní rozdíl podle úrovně vzdělání. Ten nemá obdobu, byť bych našel země, kde je to podobné, ale spíš teda země jako postkomunistické země. Není to Maďarsko, trochu Polsko, Slovensko. No a když se na to díváme přes další indikátory, nejenom pohlaví a věk, ale ještě je tady typ rodiny, to je rozlišený jednotlivec, pár bez dětí, pár s dětmi a referenční kategorie je samoživitelka a potom se ještě díváme přes to vzdělání a ještě tam je dole, ale to už tady se nevešlo, byť na mým tam je obrazovce, to bylo vidět, tak je tam ještě zdravotní stav nebo zdravotní postižení. Tak tady vidíme, že ta logistická regrese, jo, která tady v tomto případě se to nahlížíme přes logistickou regresi, která má docela dobrou vypovídací schopnost, protože ten Nagelkerk R-scare vysvětluje 85 a 94% variance v datech v případě dlouhodobé nezaměstnanosti. A ty koeficienty, které srovnávají tu míru rizika dané kategorie s referenční kategorií, tak ukazují, že ženy zhruba dvojnásobnou míru rizika i dlouhodobé krátkodobé i dlouhodobé nezaměstnanosti. Vidíte, že úplné rodiny jako výraznější, daleko nižší riziko, zhruba třetinový proti neúplné rodině s dětma. No a nejvýraznější je to vzdělání, tam je to asi 15x vyšší riziko proti referenční kategorii vysokoškoláků a pořád u vyučených je to trojnásobný riziko proti vysokoškolákům a nemám tady ty zdravotní postižené, to už není vidět a tam je asi desetinásobně vyšší riziko při kontrole teda jiných proměnných. Takže se tady vyjevuje ty znaky, které to mohou ovlivňovat, až překvapivě úzký okruh znaků to docela dobře rozlišuje a ty rozdíly v té míře nejistoty, pokud je o indikátor nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti, je skutečně výrazný. A v této, no, můžete klidně, ať nemluvím pořád. Tady jako proxy pro tu nejistotu byla využitá závislá proměna, to je nahoře jako dependent, jo, nezaměstnanost, jako to je dělaný na datech výběrová šetření pracovních sil, soubor asi 18 tisíc nebo 28 tisíc domácností přes 50 tisíc jedinců, pracovní síla v tom je většina a tam byla závislá proměna nezaměstnaný, ano, ne. A tam byla závislá proměna dlouhodobě nezaměstnaný, ano, ne. Jo, to je jako jednoduše. Není tam dynamický prvek těch přechodů, to chceme ještě dělat v dalším kroku. Toto je jenom evidence, jakoby jednoduchý pohled na ta rizika. Takže v podstatě vždycky srovnána ta referenční kategorie, jako jo, ty ostatní kategorie v té dané proměně se srovnávají, jakoby ta míra rizika toho, že je nezaměstnaný, že je dlouhodobě nezaměstnaný oproti té referenční kategorii. A pak se díváme ještě na tu roli regulace trhu práce přes koncept flexicurity, přičemž tam se vždycky dává Dánsko jako ten vzor a Tross a Wildhagen definují tu flexicuritu ze 4 prvků. To pružná volná pracovní legislativa, může se rychle nabírat, propouštět. A potom jistota příjmu, ale ne takového, že je zatížen zaměstnavatel těmi náklady na jistoty. To znamená, že nemusí vyplácet odstupné a takové věci, ale nesou to jiné systémy. A potom aktivní opatření na trhu práce a aktivace těch nezaměstnaných, jo, rychlý nástup do trhu práce z nezaměstnanosti přes nějaká aktivní opatření a potom možnosti celoživotního učení jak u zaměstnavatelů, tak u veřejných služeb zaměstnanosti a kdekoliv. No, tady nevím, jestli je to dobře vidět. Ano. No, tak to Dánsko bylo potom, ano, bylo dehonestováno, pokud je o ten pojem flexicurity, protože se přišlo na to, že mají měkkou legislativu, pokud je o získání možnosti exitu z trhu práce, ne předčasné důchody, jako třeba u nás, ale možnosti odejít do invalidního důchodu, kde je to podobně jako v Holandsku, ještě trošku jiný, že oni nemají jenom invalidní důchody, ale něco jako disability benefit, že to je jakoby nemocenská dávka, ale to už skoro jako invalidní důchod a je to přiznané na jako větší počet let, ještě než přejdete do invalidního důchodu, je to v podstatě totéž. Ale lehčeji se to získává. No a tady ta forma regulace na trhu práce, my tady zatím porovnáváme ty jednotlivé prvky, jo, napřed teda tu ochranu zaměstnání, používám tady Employment Protection Legislation Index, který produkuje OECD, odkazuju, to je složitá konstrukce, můžeme se k tomu vrátit, ale v podstatě tam asi 10 až 12 legislativních prvků zákoníku práce a navazující legislativy. A to, co je vyjádřeno, tak ukazuje na případě České republiky, že zejména pokud jde o jak bych řekl, zaměstnání na dobu neurčitou, tak ta míra ochrany je relativně vysoká v rámci evropských zemí. Zatímco ochrana u dočasných pracovních úvazků je nízká, tam je jakoby ta dualita, jo, to, co říkám, že tam jsou prvky té segmentace toho trhu práce a a relativně vysoká ochrana v tom primárním segmentu, zatímco ochrana proti kolektivnímu propouštění není až tak příliš vysoká, je dokonce nižší než v případě Velké Británie, čímž jenom dokumentuju ten závěr, že ta externí numerická flexibilita je relativně jakoby vysoká, pokud je o tu možnost propouštět, ale jsou tady zase další ochrany. No, v průměru potom ten index vychází zhruba průměrný v tom mezinárodním srovnání. Pokud je o jistoty příjmu, tak tady je to porovnáno na poměrech náhrady, zase data OECD, které ukazují, že to není sice až tak špatné v České republice, že ty jistoty toho příjmu jsou relativně dobré, ale zase v tom evropském srovnání nepatří Česká republika k těm zemím, kde by to bylo nějak výrazně kvalitní, byť jako ve veřejném diskurzu se jakoby udomácnil mýtus o štědrém sociálním systému. No a tohle jsou ty další prvky flexicurity, což je jednak aktivní politika zaměstnanosti a jednak to celoživotní vzdělání, tak z těch dat je zřejmě vidět, že Česká republika jakoby trošku, ne trošku, ale ve srovnání s tím průměrem evropské 15 nebo 27 zjevně zaostává, byť s některými zeměmi jakoby není až tak pozadu v tom, co jsem tady srovnával. Já jsem záměrně vybíral i země, kde vím, že ty prvky nejsou až tak rozvinuté, ale je zjevný, že to úsilí v oblasti aktivní politiky pracovního trhu není příliš velké, což já si vysvětluji tím, že tradičně ta protekcionistická hospodářská politika si nevyžadovala nikdy rozvíjet nějakou aktivní politiku na pracovním trhu. Jo? Jako to ani za socialismu nebylo potřeba. Prostě jo, systém, který chrání před bankroty, nepotřebuje příliš tu jistotu. Rozvíjet má jiný nástroj, masivnější. No a podobně je to se zaostáním v oblasti celoživotního učení. My v podstatě ty systémy máme málo rozvinuté. Máme zatím spíš jakýsi program, záměr rozvinout strategii celoživotního učení. A nejenom, že ta účast v celoživotním učení, to je ten třetí sloupec, 5,5%, to dost zaostává za tím průměrem evropským, ale důležité je, že zase ty rozdíly, jo, ti, kteří mají nízké vzdělání, to je čtvrtý sloupec, tak tam je ten přístup, jo, k tomu celoživotnímu vzdělávání výrazně nízký, podobně u těch nezaměstnaných. Může nás utěšovat, že nejsme jediná taková země, protože podobně je to v Maďarsku, Itálii, Portugalsku, pokud je bereme jako relevantní srovnávací rámec. No a ještě na ilustraci, mluvili jsme o tom nízkém objemu té aktivní politiky a těch rozdílech přístupu, tak ještě můžu dokumentovat právě na datech o cílenosti rekvalifikací, které provádí v České republice úřady práce. Tady na těch datech, které jsou z loňského roku, tak na tom třetím sloupci, což je index cílenosti těch rekvalifikací, tak je vidět jisté znevýhodnění těch, bych řekl, skupin, které jsme identifikovali předtím jako výrazně ohrožené na trhu práce. Lepší je to v případě žen, což má svoje důvody s ohledem na strukturu nezaměstnanosti. No, tam jakoby kvalifikačně převažuje u mužů trošku jiná struktura, takže tady nejsou vidět efekty očištěné při kontrole jiných proměn. No a ještě poslední, a tímto zakončím, se podívám, co nám řekla o té flexibilitě ta ohrožená pracovní síla, kterou jsme dotazovali, to je ten mikropohled. A my jsme ověřovali ty dříve využité formy flexibility, které jsme víc rozvedli, rozlišili jsme víc z těch modů flexibility a také ochotu k využití form flexibility v budoucnu. A jakou to má vazbu k současnému statusu na trhu práce a ještě jsme ověřovali, jestli se to překrývá se standardním konceptem třídy, ta nejistota na trhu práce. To nebudu ukazovat na datech, tak jenom poznamenám, že je zajímavý, že ta nejistota, že ty nejistoty prochází, ta rizika, ne úplně, ale ve velmi podobné míře všemi třídami. No, tak jak je, oni mají blízko k tomu, co my známe jako XAM, třídy zaměstnání, ale není to totéž, ta sociální třída ve smyslu Erickson, Goldthorpe, Wright, ale má to hodně blízko, je tam víc hledisek, no, ale to nebudu ukazovat. No a já se omezím tady na to, že ukážu jenom ty vzory flexibility, jak jsme je identifikovali. Nebudu to všechno popisovat. Zase se omlouvám, že toto je celý v angličtině. V podstatě v tom prvním sloupci je vždycky, my jsme identifikovali 5 faktorů. Bude následovat 5 obrazovek, na kterým bude každý z těch jednotlivých faktorů. Pod každým faktorem je několik modů těch flexibility. A teď je ve třetím sloupci procento těch z té nejisté pracovní síly, který použili tu flexibilitu v minulosti. Pak je koeficient kontingence, který ukazuje asociaci na to, jakým to zlepšilo šance na zaměstnanost. A pak je další sloupec, ti, kteří říkají, že jsou ochotni to v budoucnu použít, tu formu flexibility. A zase, jak to vnímají ve vztahu, jak se to váže k tomu, jak vnímají šance na trhu práce. A pak je ještě zase koeficient kontingence nebo etap, protože se do toho pletou jak ordinální, tak nominální proměny, ale v podstatě můžeme vnímat ty koeficienty jako srovnatelný, jak to váže potom na nějaké nezávislé proměny, jako je věk, vzdělání, zdravotní status, typ rodiny a podobně. No a tady je teda první faktor, nebo první typ flexibility, který my jsme identifikovali jako zhoršenou kvalitu zaměstnání. Trošku to vybočuje z těch rozeznávaných typů tradičních a my jsme ho identifikovali jako nejvýznamnější. A některý jako ochota nebo změna obsahu práce nebo ochota přijmout dočasné zaměstnání, byť ne reálně tolik využívaná, ale deklarovaná v té ochotě, jsou velice výrazné. A zdá se to předesílám ty závěry, které budu dál dokumentovat, že ta nejistá pracovní síla je relativně flexibilní, že velice často využívá zejména špatné formy flexibility z jejího pohledu, ty, které by logicky příliš nepreferovala, kdyby měla dosažitelné jiné, že jsou v tom určité odchylky podle nezávislých proměnných věk vzdělání docela pochopitelné, ale ne až tak zase výrazné. A další závěr ten, že asociace na reálné, jestli jsou zaměstnaní nebo ne, co použili za flexibilitu v minulosti a jestli jsou momentálně zaměstnaní nebo ne a jak vnímají šance na zaměstnání, tak se příliš neprojevuje. Ta ochota nebo dřívější využití těch forem flexibility ke zlepšení šanci na trhu práce nemá příliš velký. Jen v některých případech, který je tady vidět, ale pořád ty koeficienty jsou relativně nízký, nepřesahují 0,12, tady například 12, to je v podstatě velice mírný, nebo v případě té deklarované ochoty 1,93, to už může být považováno za významnější, ale pořád to není nic fatálního. Takže tady ten faktor, který vysvětlil nejvíc variance v datech, jo, pokud jde o tu úroveň nejistoty, tak zejména některé mody toho faktoru, jako je nižší mzda, dočasné zaměstnání, pod úroveň kvalifikace, částečný úvazek, změna obsahu práce, nejistý zaměstnání, tak ty jsou využívány relativně často a také některé z nich preferovány. Tady je naopak ta funkční flexibilita, která vysvětlila také dost variance v datech, ale vidíme, že zatímco zájem o ní je relativně vysoký, až na úrovni 70% u kvalifikace trvající méně než rok, tak to využití je podstatně nižší. Zajímavé je, že nám splynula do toho práce na směny. Potom ještě uvažujeme, proč do tohoto faktoru, že se to jakoby ty odpovědi nebo preference pro toto se združují s preferencemi pro tu funkční vzdělávání, pro funkční flexibilitu ve smyslu vzdělávání. Jsou tam vidět velké rozdíly, v tomto případě podle nezávislých proměnných jako věk, vzdělání, to je pochopitelné, že? Práce na směny podle genderu taky pochopitelné, ty koeficienty už jsou přes 0,2 někde výrazně. Třetí faktor se jsme nazvali jako zvýšené úsilí pracovní, pokud jde o časové nasazení a intenzitu práce. Přesčasová práce, nepravidelný pracovní režim, intenzivnější a náročnější práce. Ne tak často využívaná, ale ta přesčasovost často a velká, relativně velká ochota, i pokud je o nepravidelný pracovní režim, jo, vstřícnost té pracovní síly. Opět jim to zase nepomáhá v tom, jakoby, že by získávali jistější pozici na trhu práce, jakmile se pohybují v tom ohroženějším segmentu. Čtvrtý faktor jsme nazvali mobilita do zaměstnání, změna bydliště, práce mimo bydliště během týdne, jo, týdenní dojíždění a potom denní dojíždění. Ochota už menší, výjima toho denního dojíždění, i využití menší, pochopitelně diferencované hodně s genderem, ale i vzdělání, nic překvapivého. A konečně poslední faktor jsme nazvali radikální změna pracovního habitu nebo způsobu, jakoby opuštění těch předchozích jistot, což je sebezaměstnávání a práce, která je nebezpečná pro zdraví. Opět, jak vidíte, málo využívané, kolem 10%. Ale veliká preference, relativně veliká třetina, by jako to sebezaměstnávání přijala, jo, kdyby byly k tomu příležitosti. Zase jsou tam diference, zejména vzdělání a věk, což je pochopitelný zdravotní stav. Zase nepříliš velký vliv na tu jistotu na trhu práce, pouze tam jakási asociace u toho sebezaměstnávání, jo, tam trochu lepší šance u těch, kteří šli na to sebe zaměstnávání, tak někteří z nich si pomohli s tou jistotou na trhu práce. Tak to je asi to hlavní, co jsem mohl jako v té empirické evidenci v této chvíli poskytnout. Závěry nějaké si netroufám jakoby význačné dělat, proto tam řada otazníků. Spíš jsou to, nebo částečně jsou to otázky, které se dají klást, že jakoby ten režim trhu práce vypadá, že stále se projevuje určitá míra protekcionismu v některých segmentech, naopak to vysoká míra flexibilizace v jiných segmentech. Zdá se, že ty špatné formy flexibility, které jsou dostupné a jsou využívané tou ohroženou pracovní silou, tak nepřinášejí nějaké jistoty. Ale zase ta flexibilita má význam v jiných směrech, jo, ten ekonomický, ale ten my jsme neskoumali a jako ten nechci teď hodnotit. A trošku je otázkou ta role politik regulace trhu práce, ta se zdá být opakem té strategie dánské flexicurity. Mohli bychom dokonce s trochu nadsázky nazvat jako non-flexi, jo, česká non-flexi, non-security. Ale nedovedeme zatím prokázat, jestli je to až příliš významné pro to, aby to nějakým způsobem jakoby ta politika ovlivňovalo ty procesy na tom trhu práce. Jo? To nemůžeme říct, jako v jaké míře je tady ten dopad. Tak zjevně ty první poznatky vyžadují další diskuzi, zejména si myslím, že je potřeba uvažovat o tom, že flexibilita trhu práce a pracovní síly není totéž a rozeznávat víc ještě zejména tu flexibilitu na straně poptávky, jo, u zaměstnavatelů a jak právě, jaká je ta interakce v té flexibilitě na pracovní sílu. Toto je potřeba víc prozkoumat a zatím k tomu moc výzkumu u nás nebylo, zatímco ta Voles a i někteří další něco přinesli už o té flexibilitě pracovní síly. A potom jde o tu roli segmentace trhu práce. Mně se zdá, nebo mám stále víc pochybností o tom, jak dobře segmentovat ten trh práce, nebo jak najít osy, které by ho segmentovaly a spíš se domnívám, že je vhodnější se snažit identifikovat diferenciace šancí přes tu pracovní sílu, ale najít taky jakési osy těch šancí, to znamená nejenom osu zaměstnanost, nezaměstnanost, ale ty nejistoty ještě definovat v té schopnosti získávat zaměstnání, v kvalitě toho zaměstnání a tak dál, ale to je směr, do kterého jsme ještě příliš nepostoupili.